Vi har tagit utgångspunkt i ett avsnitt i Första Korintherbrev 10. Och där är också tema för hela bibelhelgi hämtat ifrån, både i vers 6 och i vers 11. Så står det något om att allt detta hände som förebild för oss. Men allt detta hände dig, Israels folke, som förebild, och det är skrevet till förmaning för oss som de sista tider är komna till. Så han som leder mötet ikväll sände ju en textmelding till mig för lite sedan och spör efter vad blev den ändelige temaformulering, och då säger jag till Kono att det var nog egentligen en av dessa sättningar där. Är det något smäll i det temat där? Då säger jag, ja, du kan ju förkorta det att det bara förbilder för oss, då säger jag. Ja, där är starka förebilder i det avsnitt som både där med läsa här i starten av Första Korintherbrev 10 och där som då där knyttas till i förbindelse med Andra Mosebok och för så vidt vidare också. Där är ju någon positiva förebilder på vår frälsar Jesus. Och där är någon skräckens exempel, kan man väl också säga, som kommer väldigt tydligt fram i det avsnittet, så jag tror vi ska läsa i sin helhet och i starten av denna timen. De gjorde ting som inte var en naturlig respons på det som Gud hade gjort för dig. Och det är där Paulus teker tak i när han skriver till de kristna i Korint. Han hade ju själv våra redskap till den väckelse som hade pågått där någon få år tidigare. Och nu skriver han till dig för att det där är ett och annat, faktiskt flera ting som han önskar rätta på. Och då är det inte bara i avsnittet här, men som jag också ska se lite senare, har jag tänkt ikväll. Och i andra avsnitt så dreg han någon parallella ifrån det som var Guds förelse med Israels folken, och han fridde dig ut av Egypt på väg mot löfteslandet, och det som sker med de kristna i Korint, eller de i Korint som hade blivit kristna och som nu var på sin vandring. Och så dreg med linje också till oss som lever i vår tid. För Guds ord och hela bibelhistorien, det är färskvare och högaktuellt och för oss som lever 2000 år efter Kristus. Vi läser ifrån starten av Första Korintherbrev 10. För jag vill inte, bröder, att det ska vara uvitande om att fedrarna våra alla var under skya, och alla gick genom havet. Alla var döpte till Moses i skya och i havet. De åt alla den samme åndelige maten, och de drack alla den samme åndelige drikken, för de drack av det åndelige berget som följde dig, och berget var Kristus. Likevel fann ikke Gud hugna i de flesta av dig, för de var slegne ned i ödemarka. Men allt detta hände som förebilde för oss, så vi inte ska ha lyst till det vonde, liksom de hade lyst till det. Vart heller inte av Guds styrkare som några av dig, slik det står skrivet, folket sätter sig ner för att äta och dricka, och de stod upp för att leka. Vi må heller inte driva hor, liksom några av dig drev hor, och på en dag fall 23 000. Låt oss heller inte frejsta Kristus, som några av dig gjorde, och vart ödelagda av ormar. Knurr heller inte, liksom några av dig knurra och vart drepna av ödeläggaren. Men allt detta hände dig som förebilde, och det är skrevet till förmaning för oss som de sista tider är komna till. Herre, vi ber om lys över ditt ord och ons kraft till att beröra oss och ändra oss i positiv riktning när det gäller vårt kvardagsliv och vår kvardagskristendom. Med som i allra högsta grad oppleve at de siste tider er kommende til oss. Gi nåde til meg og de som skal høre på meg, Herre. Amen. Han kan jo tenke når Paulus i ganske tidlig dette brevet i kapittel 2 og vers 2 taler om at han ikke vil vete av noe annet enn Jesus Kristus og han krossfest. At det hele hans budskap skal være veldig smalt. Et fokus på Jesus stedfortredende død for våre synder. At Gud elsker oss, at det er tilgivelse for synd, og at det er veldig smalt fokusert på denne her Guds frelse i Kristus. Og han mener helt klart det han sier, han vil ikke vete av noe annet enn Jesus Kristus og han krossfest. Men hvis vi tenker at det ikke er mange ting som stråler ut ifra det sentrum i Guds ord, da har vi i hvert fall ikke studert 1. Korinterbrev særlig grundig. For det er overraskende mange sektorer som apostelen Paulus berører i dette brevet. Vi gikk raskt gjennom det i forrige bibeltime med partistrid, at de er åndelige barn, umodne kristne, har rettsaker mot hverandre for verslige dommer og ikke rydde opp selv. Og mange, mange konkrete ting som man teker tak i der. Og underviser om. Jeg vil ikke at det skal være uvitende om. Og så nevner han et tema i fortsettelsen av det flere ganger. Og så bruker han en god del tid på ting som du kanskje ikke umiddelbart vil si ha med Jesus Kristus og han krossfest å gjøre. Men da har de sannhet. Det er ting som hører sammen, og det er så tydelig overalt i Guds ord, vil jeg faktisk driste meg til å påstå. Og som for så vidt kan oppsummeres de siste setningen i 1. Korinterbrev kapittel 6, vers 20. Det er dyrt kjøpte. Æra då Gud i dykkar lekam, i kroppen dykkar. Det er ikke to adskilte ting, ifølge Guds ord. Det siste føler helt naturlig på det første. Og hvis ikke det gjør det, så er det noe som ikke stemmer. Du er kolossalt dyrkjøpt. Jesus har betalt prisen. Ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, men med sitt dyre blod. Hvordan kan du leve som du levde før du ble en kristen, når du har fått lytte til det budskap, og opplevd kraftig av det budskap, og opplevd renselsen i Jesu blod? Sånn er det Paulus forkynner, sånn er han argumenterer. Der er masse evangelium, der er masse nåde i starten av dette her avsnittet vi leser i 1. Korinterbrev 10. Hvordan Gud utfridde Israels folk og slaveri i Egypt, leder de gjennom havet, døpte til Moses i skyet og i havet. De drakk av det åndelige berget som følgde de som var Kristus. De åt av mannen, himmelbrødet. Der er masse nåde i det avsnittet der. Men responsen uteblei det som kunne forventes. Det er Paulus sitt budskap, og det er jo det vi leser i forbindelse med ørkenvandringen. Og selv om de hadde fått del i denne veldige nåde, så skjedde det jo likevel veldige triste ting. Og det er skrevet som et skrekkens eksempel, om vi skal uttrykke det på den måten. Det er et forbilde, men ikke på den måten at vi skal gjøre som deg. Nej, det motsatte må ske i våre liv. Vi må lære av det uheldige og tragiske som skjedde der. Dette her fikk de innføring i de kristne i Korint. Og dette prøver vi å lede hverandre inn i. Vi trenger det. Fordi at Gud har kalt oss til et nytt liv, til et hellig liv. Det er ikke slik at det lyder i Bibelen, kom som du er, og bli som du er. Ja, visst lyder at du skal komme som du er. Du har ikke noe alternativ. Hvis ikke du kommer som du er, så er det ikke håp for deg. Og da vi prøver kanskje å flikke på før vi kommer, det er helt forgjeves. Så du skal få komme som du er, men bli forvandlet. Det er Bibelens budskap. Kom som du er til Jesus, og la han få lov å forvandle deg. For det er kraft i evangeliet til å leve annerledes. Det gir jeg meg ikke på. Du klarer aldri å argumentere utifra Bibelen og si at det du nå underviser feil. Nåden opptukta oss til å si ifrå oss noe som er negativt, og til å innta noe som er positivt. Sånn forkynner Bibelen. Og det er en del av evangeliet. Være noe godt budskap, folkens. Om jeg får høre at du skal få lov å komme med din synd og få tilgivelse hvis du ber om det, men du er bunden til å leve på samme måten etter du har fått tilgivelse, var det noe å rope hurra for? Det er jo en del av evangeliet. At når du kalles inn i livsforbindelsen med Gud, den allmektige, Faderen, ved Sønnen Jesus Kristus, så er det himmelsk energi som er disponibel, og som gjør at det går an å si ifra seg ting som man har vært en slav under. Det er jo sørgelig at ikke vi i større utstrekning gir oss bruk av disse her krefter. Evangeliet er en Guds kraft, ikke bare til å bli en kristen, men til å leve som en kristen. Guds dynamis, det er jo det greske ordet som har vært utgangspunkt for vårt ord, dynamitt. Der er kraft i Jesu blod. Der er kraft i Guds nåde i Kristus Jesus. Til å bli et virksomt salt i verden. Til å bli et strålende lys i en mørk vær. Det er det Bibelen lærer. Og jeg gleder meg over det. Og jeg gleder meg over å få forkynne det. Selv om det av og til kan bli nærgående både for predikanten og de som hører på. Nå er det ikke bare her i kapittel 10 at Paulus til den grad går inn i denne anskuelsesundervisning som vi finner i 2. Mosebok 12 og utover. Jeg tenkte vi skulle gå inn i kapittel 5 og lese litt grann der umiddelbart. Kan hende jeg har gått av et glass vatten, møteleder. Her i begynnelsen av 1. Korinterbrev 5 så skriver Paulus at han hører om hor iblant de, altså i menighet i Korint. Og det er en meget spesiell type hor også, ikke engang er nevnt blant hedningarden, sier han. At en mann lever med kona og far sin, sannsynligvis da hans stemor. Og så sier han da i... Ja, og i fortsettelsen av det, så er de altså oppblåsende, takk skal du ha. Og det er jo slik da at menigheten og sannsynligvis ledelsen i menigheten, de er oppblåsende. Burde det ikke heller sørge, sier han. Det är väl något av det samma som man snackar om både i den norska kyrkan och dessvärre också i andra kristna sammanhang, att det är viktigt att det är skicklig takhögde. Så här ska det vara rom för det mesta. Ja, naturligtvis är alla människor med all slags syndiga laster välkomna till att höra evangeliet. Men inte till att vara en del av ledelsen. Och att ett sånt liv ska accepteras. Men det är något av det samma som vi finner i Korinth. Där ser du som de liksom är stolt närmast över att de har släkt takhögde. Men aposteln, han har något att säga in i den sammanhang. Vers 6 i kapitel 5 alltså. Det höver dårlig att det rosar lyck. Vet det inte att en liten surdeg syrer hela degen? Rensa de för ut den gamla surdegen, så det kan vara ny deg, sedan det är usyrte. För vårt påskelam är slakta Kristus. Så låt oss då hålla högt i, inte med gammal surdeg, inte med surdeg av vondskap och styggedom, men med renlegs och sannings usyrte bröd. Och i all världen är det Paulus skriver om här, vill ju någon säga som inte känner det gamla testamentet. Vad slags argumentationsräcka är det han dräger fram här? Rensa ut den gamla surdegen. Håll helgeld och håll högtid, icke med vondskaps- och ugudligskaps surdeg, men med usyrt bröd av renhet och sannhet. Detta är ju mildt sagt ett kananspråk som inte många skönar i dagens Norge. Du skönar det hvis du har läst det gamla testamentet. Du skönar det meget gott hvis du har läst andra Mosebok 12. Det är en förordning som Herren kommer med när han utfrir Israels folk ur slaveriet i Egypt. Han ska sätta folket fri. Han ska riva dig ut och där de var i, och så börjar en vandring mot löfteslandet. Och det är väl genomtänkt, det som Herren förordnar och talar med Moses om, och han förmedlar det till folket. Så nu ska vi gå in och bruka några minuter där i detta här enorma förbildade kapitel som är knyttat alltså till den första påske. Ett budskap som skulle få en slet betydning för det judiska folk i generationer, i hundratusentals av år, och har betydning den dag i dag och också för oss som firar påske. Denna månaden ska vara nyttårsmånaden. Då var det alltså kommit mitt ute i året. Men den begivenhet som nu finns där, den är så radikal att det är som just kan nästan glömma allt som har varit för. Det är nu det begynner. Nu är det påske. Nu startar något nytt. Först då kan för allvar du leva, när han får dig följa på väg, synger mig väl i Han tek inte glansen av livet, som Trygve Bjerkrheim är väl som har skrivit. Det är en ny start. Det är nyttår. Det är en dramatisk ändring i livet. La oss hålla högt i, skriver Paulus så länge efterpå. Och där kan vi förkynna folk varandra och ikväll. Där är lagt ett grundlag, en grundvoll, så ger att vi kan hålla helg, vi kan hålla högtid, för något stort har skett. Hvis vi då går in i vers 3 nu då, så jag allerede har sagt lite om de första versen om att det ska vara nyårsmånaden, av Bibeln Nisan månad, som svarar till vårt april omtrent. vers 3, tal til hele Israels lyn og sier, på den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam for hvert hus. Vi kan hoppe til vers 5, det skal være et lam uten lyte av hankjønn årsgammalt. Vers 6, det skal ta vare på det til den 14. dagen i denne måneden. Da skal hele Israels lyn slakta det mellom de to kveldstundene, altså sent på ettermiddag, før solen går ned. Døgre begynner jo ved solnedgang i Israel, ikke slik som i oss. Vers 7, så skal de ta blodet og stryka på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de husa der de eter. De skal ete kjøtet samme natta, steikt over elden, og med usyrt brød. Der har du noe. Og bitre urter skal de ete det. De må ikke ete noe av det rått eller kokt i vatten, men steikt over eld med hoved, føtter og innvoll. Ja, jeg kunne ha lyst til å lese alt her, men vers 15 kan vi hoppe ned til. I 7 dager skal de ete usyrt brød. Straks på den første dagen skal de ha all surdeig bort fra huset dykker. Hver den som et syrt brød fra den første til den 7. dagen, han skal ryddes ut over Israel. Der er ingen tvil, det er her Paulus befinner seg når han forkynner for sine medkristne i Korint. Usyrt brød, det var det som skulle være der. All surdeig skulle ut av huset. Nå begir jeg meg kanskje inn på et område der jeg langt ifra en er ekspert, men det som hever seg, det er vel gjer og bakkepulver eller sånne ting, det har en i det som driver med den slags, det hørte ikke til. Det er flatt brød. Det er det som ikke este ut og hever seg. Det var jo en merkelig forordning da, da Herre. Hvorfor gjør du dette? Ja, han har nok sine tanker om det. Det var en bestemmelse at når de tok ut påskelammet og dagen kom i overgangen mellom den 14. og den 15. Nisan, og de slakta lammet og de strøk noe av blodet på dørstolpene og dørbjelken over porten der, så skulle de holde høgtid, de skulle holde måltid, og de skulle ete det steikte lam, de skulle nyte påskelammet når de satte bords, og så skulle de ete usyrt brød, og alt surt brød, all surdeig, det måtte renses ut av hele huset. Det var ikke nok at det ikke var på bordet, men det skulle ut av hele huset. Og så skulle de og ha bittre urte attåt. Rensa de for ut den gamle surdeigen, sier Paulus til de kristne i Korint. Vet ikke at en liten surdeig løper en risiko for hele menigheten? Han syrer hele deigen. Så gjør dette. For vårt påskelam er då slakta Kristus. Parallellen er jo åpenbare. Vi kunne jo ha dvelt lenge ved påskelammet. Da kunne vi jo ha hatt som tema for hele helgen. Men der er et lyteløst lam. Årsgammalt og av hankjønn. Som vi kjenner igjen ifra mannen ifra Nazaret. Som i sin beste kraft når han var noen og 30 år, og når han var funnet til å være lyteløs, ble vårt påskelam så ble slakta. Peter skriver om han i sitt første brev og kapittel 1 og omkring vers 20. Der han taler om dette her lamme Kristus, Jesus. Han var forut kjent før verdens grunnvoll var lagde. Ja, påskelammet som de skulle slakta ved utgangen av Egypt, da ble jo også teken ut noen dager før det skulle slaktast. På den tiende dagen så skulle lammet være utpeika. Da skulle husfaren ha leita seg fram til et som var feilfritt, som var lyteløst. Og så stod det altså da til sidesett i flere dager, fram til overgangen mellom den 14. og den 15. Så da kunne både unge og voksne peke på dette lammet, og der er lammet som er teket ut til å være påskelammet. Når det gjelder Jesus, så er det altså før verdens grunnvoll var lagde, at han forut var kjent som lammet. Det er veldige sannheter. Det er nok da Paulus skriver om i Efeserbrevet 1 og vers 4, at Gud utvalgte oss i Kristus. Hvor tid? Når Adam og Eva falt i synd? Krisemøte i himmelen rett etter syndefallet, og Jesus ble utpeka. Det var ikke noe krisemøte på syndefallets dag. Før universet sprang fram av hans skaperord. Før noe liv på vår jordkula. Så er det en utvelgelse i himmelen. I Kristus Jesus. En utvelgelse som går ut på at i den kommende evighet, hvis vi kan bruke sånne uttrykk, skal det stå en skare. Rein, lyteløs, uten flekk. Vi skal stå ulastelige og lyteløse for hans åsyn. Wow! I den farne evighet, det er sikkert feil uttrykk, men det er kanskje noe bedre, er det en utvelgelse som skal bli synlig i den kommende evighet. For de lamme, vårt påskelam, var peket ut, og de kunne studere både i himmelen og på jorden helt fram til påskehelgen kom, og han ble påskelammet som ble slaktet. Selv den romerske landshøvding måtte si, jeg finner ingen skyld, gjør denne mannen. Og kona hun sier også, har ingenting med denne rettferdige mannen å gjøre, jeg har drømt så vondt om han i natt. Og til og med svikeren Judas sier, etter sitt svik, jeg synder du er sveik, skuldløst blod. Han erkjente faktisk at det fanns ingen grunn for å svike sin meister. Men han gjorde det likevel. Men vitnesbyrdet står der. Et lyteløst lam, prøvd helt fram til slakterdagen, og alle måtte erkjenne lammet er lyteløst. Og slik måtte det være. Den som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, så vi i han skal bli rettferdige for Gud. Bli Guds rettferd, står det egentlig. Snakk om tryllekunst. Da er det jo fusk og fanteri. Men her er det ikke fusk og fanteri. På et rettferdig grunnlag for soningen i Kristus Jesus kan Gud rettferdiggjøre, det vil si felle en frifinnelsesdom over ugudelige, beviselige syndere. Ja, det er ufattelig. Vi ønsker jo ikke at våre domstoler skal frikjenne de som beviselig har forbrutt seg. Men da Gud gjør på Golgata, i forbindelse med vårt påskelam, det er at han på et rettferdig grunnlag kan rettferdiggjøre ugudlige. Det er bare Gud, den allmektige, som kan gjøre. Og han kunne altså ikke gjøre det uten videre. Ikke bare fordi han er kjærlig. Ikke bare fordi han er nådig. Det måtte skje på grunn av forløsningen i Kristus Jesus, som med sitt blod, det ulastelige lam, ikke drog seg unna. Enda han sa, nå er sjela mi full av uro, hva skal jeg si, far, frels meg fra denne timen. Men nei, derfor har jeg kommet til denne timen. Vårt påskelam, teken ut ifra evighet av, kom i tidens fylde og blei et menneske, og når timen var kommet, så gikk han til slakterbenken. Rensa difor ut surdeigen. Og lat oss holde høgtid, kjære medkristne, med det steikte lam og med usyrt brød og med bittre urte. For noen åndelige sannheter som ligger. Hvor gjennomtenkt det er hvert eneste ord og i det gamle testamentet. For der ligger evangeliske sannheter. Det er til eksempel for oss. Vi kan ta lærdom av det. Alt som føreskrevet skrevet oss til lærdom, sier Paulus. Så vi skal håpe den tålmod og den trøst som skriftene gir. Du har vel ikke en redusert bibel? En revidert bibelutgave som bare er en brøkdel av den opprinnelige? Det Nye Testamentet og noen understrekninger i Salman og Jesaja. Alt som før er skrevet deg og meg til lærdom. Gud har tenkt å bruke det. Var ikke noe poeng å gjøre Bibelen så tjukke? Så mange skrifter, 66. Alt er nødvendig. Og i det gamle testamentet. De tok blodet av det stedfortredende offerlam som sitt frelsesmerke på dørstolpen, på dørbjelken, og det ble en forbigang. Denne her engelen som Herren sendte med dom gikk forbi, for blodet var et frelsesmerke. Sannsynligvis har alle her tatt Jesu blod som sitt frelsesmerke. Da får man si med Paulus i starten av brevet, takka alltid min Gud for dykk, for den Guds nåde som er dykk gjeven i Kristus Jesus. Men heldur du høgtid med lammet, så ikkje blei kokt i ei panna med vatten, men som ble ført inn i den åpne flamme, som må være et veldig forbilde på for en straffelidelse det var, som han gikk inn i. Heldur du høgtid, ikke bare hver påske, men hver dag, og tilegna deg Jesus som ditt offerlam. Det vil si, har du en relasjon med han du bekjenner deg til? Er det et levende gudsliv? Eller er det bare at jeg ga meg over til Gud for 40 år siden? Og da kan du jo vitne om, hvis du blir presset til det, at jeg husker jo jeg ga meg over. Jeg var jo bare en ungdom, eller hvor gammel du var. Ja, det er jo stort da, men du har vel hatt noe måltidsfellesskap med Jesus
sier omvendelsen. Du har vel ikke bare frelsesmerke, men du lever vel i en relasjon med han du sier du tror på. Og da vil også føre til at det er noe som ikke passer inn i livet ditt lenger. Nærhet til Jesus i bønn og Bibel. Og et åpenbart liv i synd, det passer jo ikke sammen. Det vet du. Trenger ikke argumentere lenger for det. Du som ser at du er dyrkjøpt, du kan ikke vanære Jesus med viten og vilje dag ut og dag inn. Jeg sier ikke at vi ikke feller i synd, at ikke man er nederlag. Da vil det være å hykle. Men å ha synd i som sitt livsmønster, som sitt handlingsmønster, hvis jeg lever i et nært og rikt forhold til Jesus, da er det noe som skurrer. Så det vil ta en av retningene. Enten så glir du mer og mer ut i synd, eller så dreger du deg ut av syndevana fordi du dreger deg nær til Kristus. Det er en lovmessighet. Da. Vi ser jo flere ganger i det Nye Testamentet hvor sur degen står for. Vi får jo en anelse om det her også. Hor og oppblåsthet er jo direkte nevnt her. Rense ut den sur degen. Men Jesus er jo inne på det flere ganger i Matteus 16 og Lukas 12 og flere plasser, der han sier, «Tar ikke ei vare for surdeigen åt fariseerne og saddukeerne?» Og læresvennen tenker jo en gang at, «Å, nå har vi glemt å teke brød med oss på båtturen her, og nå skal Jesus kjefte på oss fordi vi glemte brødet.» Nei, det er ikke det jeg snakker om. Det er denne her lære. Og en annen gang når han snakker om fariseeren sin surdeig, så kaller han det for hykleriet. Han taler også om Herodes, Herodes Antipas, han som tok livet av døperen Johannes. Og så taler han om hans surdeig. Og Paulus taler Galaterbrevet også, og det samme som han gjør her i 1. Korinterbrev. Og da er det jo disse her vranglærere som kommer med et budskap om omskjærelse i tilknytning til frelse og frihet. Og da er det Paulus sier det samme. Vet ikke at en liten surdeig syrer hele deigen. Så her har vi jo skikkelig innføring i hva surdeig er for noe hvis vi gidder å lese Bibelen. Det er synd, urenhet, vondskap, hykleri, vranglære, alt som strir mot den sunne og rette og rene lære som vi finner i Bibelens etikk, leveregler for oss. Syndig så henger så fast ved oss, taler Hebreabrevet 12 om. Legg av alt som tynge. Legg av syndig så henger så fast ved deg. Og så løper du tålmodig i den kappestriden som er det føresett. Ja, men er det så enkelt da? Syndig så henger så fast. Er det bare liksom hive og av? Nei, det ser ikke uten videre. Med blikket festet på Jesus. Der er hemmeligheten. Der er kraftoverføringsakselen. Jeg snakker vel til noen bønder og industriarbeidere og sånne som kjenner til denne her. Det var lenge siden jeg vokste på en gard, men jeg husker jo denne her gule kraftoverføringsakselen som var altså mellom kraftuttaket bak på traktoren, og så skulle øve enten det var på snøfreser eller forhøster eller slåmaskiner eller hva det måtte være. Det var ikke hjelp i bare å ha den store traktoren og et redskap i maskinen. Hvis du manglet den overføringsakselen, så ble jo ikke arbeidet utført. Blikket festa på Jesus, det kraftöverföringsaxeln. Fellesskap med Jesus, studie av Jesus i Guds ord, dag för dag. Det en nåde som uppseder oss, som förvandlar oss. Inte till att bli några bygdetullingar, originala och sära kristna. Men så de som vi jobbar samman med och lever samman med. Må säga att jag skönar mig och kanske inte helt på den här religiösa grillen till vedkommande, men det är en fin person. Jag har tillit till hon. Jag kan stola på han. Det är något gott med dig. Det må jag inrömma. Alltså ett sunt och gott kristenliv ska vara så att våra medmänniskor rätt och slett må säga att det är bara fantastiskt. Det är enestående människor. Det är något märkligt att de tror på, men fina människor är det. Trufast är de. Hyggelig är de. Gästfri är de. Tålmodig är de. Överbärande är de. Flink och trufaste på jobben. Jag behöver inte vara världens dyktigaste människa på alla områden, men med brukar det vi har fått och med att stola på, pliktuppfyllande. Det är det jag snackar om. Med bli ett kristi brev, så det är så aldrig öppna en bibel eller kämmer på bedehuset. De läser om Kristus när de lever på klosshåll av dig och mig. Det är mer som om att ta allvar i över oss hvis inte det är väckelse och förnyelse och liv i landet vårt. Vi kan inte skulda på se och hör. Media ellers. Den rödgröna regeringen som gjorde någonting så inte alla kristna var glada. Det är inte bara positivt alltså att göra någon regering för dessa skuld. Men det är ju inte dig som är sett att förvandla världen. Det är Guds menighet. Och där med kristna lever i en relation med Jesus, där får det ringvirkningar och in i samhällslivet. Det är många exempel på det. Och demokrati och allt gott som har skett i Europa var ett resultat utan tvil av att Paulus och andra bringade evangeliet om juden Jesus från Nazaret. Det fick ringvirkningar. Nu har det väl kulminerat för länge sedan. Men så länge det är dag så får och med i likhet med Jesus göra hans vilje som har sänt oss och placerat oss. Det är där det snackar om. Ja, jag ser inte att Bibeln direkt berör de bittre urter, men det är inte vanskeligt, tänker jag, att finna någon förklaring på det också. Herren har varslat oss om att livet inte blir en dans på rosa, själv om vi lever med Herren. Läs vad Jesus lovde sina lärosvänner. Det skulle bli trängsel. Det skulle bli utfordringar. Alla som lever gudfryktig ska bli förföljda, säger Bibeln. Där är helt säkert någon jag snackar med som kämpar med någon bitter urt i livet. En torn i köte talar Paulus om. Och han tänkte att det må nog vara bra, det må nog vara Guds vilja att detta blir teket väck ifrån mig. Så han gick ju in i skicklig bön 3 gånger. Du må ta väck denna torn, Gud, för där vill tjäna ditt rikes arbete, sa han säkert. Han blev inte bönhörd. Min nåd är nog åt dig. Och min kraft blir fulländad i svaghet. Så låt oss bara helt kort och säga detta här. Vi må leva oss till och leva med något som är bittert. Något som inte skönar oss på. I heimen, på på arbeidsplassen, på ulike områder. Det kan være vidt forskjellige ting, tror jeg. Og så får vi lære oss til å si at vi stiller til å være en del av hele måltidet. Når lammet er hovedsak, så kan jeg vel leve med det. Du kan det. Og du kan leve bedre med det. Siden vi nå er rettferdiggjorde av tru, sier Paulus i Romabrevet 5, så rekner han opp en del ting som føler med, som er implisitt i rettferdiggjørelsen. Fred med Gud. Adgang til nåden. Og vi roser oss av håp om herligdom. Ja, ikke bare det. Og så kommer han med et fjerde punkt. Vi roser oss av trengslene våre. Det var jo et antiklimaks, Paulus. Jeg trodde det skulle bli en fin stigning oppover. Fred med Gud. Adgang til nåden hver eneste dag. Håp om herligdom. Ja, ikke bare det, folkens, men vi roser oss av trengslene våre. Er det noe å rose seg? Er det noe å være glad for? Ja, for det setter i gang en kjedereaksjon i ditt liv. Trengsla verker tålmodighet. Tålmodighet ivirker et prøvd sinn. Og da prøvde sinn virker håp. Snart kommer Jesus. Som sagt, en positiv kjedereaksjon som gjør at du får bli til hjelp for dine medmennesker. Du har prøvd noe uten å knyte neven og bli bitter og hard, så har du innfunnet det med at Herren forsørger meg midt i alt. Og dine medmennesker ser, denne kvinna, denne mann, er det noe med? Jeg vil snakke med vedkommende om det jeg sliter med. Trengsla virker noe godt og på den måten. Min nåde er nok åt deg. Og som sagt, håpet blir blankpussa. Hvorfor er det så lite forkynnelse om Jesu gjenkomst, om vårt salige håp? De sier overalt. Det er fordi at vårt Kristusliv er på en slik måte at vi tenker ikke så mye på at vi skal møte han. Det betyr ikke så veldig mye for oss. Men den som Herren får lede på sin forunderlige måte, han får et skinnende, blankpussa håp. Jesus har sagt han kommer snart, og jeg bare svarer som Johannes. Amen. Ja, kom, Herre Jesus.